SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัมภาษณ์ท้ายรายการครับเรามีเรื่องของอันตรายที่แฝงอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะใน Wi-Fi สาธารณะนะครับรวมถึงวิธีการที่จะป้องกันอุปกรณ์ไอทีของคุณจากภัยอันตรายต่างๆเราจะพูดคุยกับคุณมานัสพักภูมิธนาทิพย์ซึ่งเป็น ICT Manager หรือผู้จัดการระบบสารสนเทศจากบริษัทจัดการการจอดรถในนครซิดนีย์เชิญรับฟังได้จากคุณตินรวัฒน์บัญญัติทีมงาน SBS ไทยครับ
สวัสดีครับคุณมานัสครับ
สวัสดีครับคุณแม็กซ์
คุณมานัทครับพูดถึงเรื่อง Wi-Fi สาธารณะนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่หลายคนก็จะพบเห็นได้บ่อยๆตามสถานที่ใหญ่ๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นสนามบินสถานีรถไฟแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับที่ก็จะทำให้เราได้ใช้อินเทอร์เน็ตกันฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นที่พึ่งในยามที่โทรศัพท์ใครหลายๆคนนะครับแพ็คเกจหรือว่าอินเทอร์เน็ตหมดทราบว่าเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะเนี่ยนะครับมีอันตรายแฝงอยู่คุณมานัทพอจะอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับถึงเรื่องนี
้ได้ครับก็คือว่าการที่เราคอนเนคฟรี Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับเป็นการเปิดช่องโหว่นะครับในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือเราเนี่ยให้กับคนที่แบบว่าไม่หวังดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาทำอะไรกับคอมพิวเตอร์หรือว่า device ของเราได้นะครับก็เขาก็จะมีสิทธิ์ที่บอกว่าปลอมตัวเป็นเว็บไซต์ต่างๆเขาอาจจะปลอมตัวเป็นเว็บไซต์เว็บนึงยกตัวอย่างเช่นบริษัทธนาคารที่1ก็แล้วกันนะครับแล้วเราเนี่ยมีข้อมูลล็อกอินของธนาคารนั้นนะครับเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราล็อกอินได้เรามีนี่เราก็ล็อกอินไปยูสเซอร์พาสเวิร์ดเราก็ใส่ไปแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างเราไปได้ยูสเซอร์พาสเวิร์ดอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเอาไปใช้กับเว็บไซต์ของธนาคารอันนั้นจริงๆซึ่งทำให้เขาเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลอะไรของเราได้หมดเลย
วิธีของแฮกเกอร์นะครับเขาสวมรอยกันยังไงครับผม
ก็คือว่าเขาเนี่ยเขาจะไปทำเว็บคล้ายๆอย่างเว็บของธนาคารเลยยกตัวอย่างเป็นเว็บของธนาคารนะเหมือนกันทั้งหมดเลยครับกับเว็บปัจจุบันหน้าปัจจุบันแบบอัปเดตล่าสุดเลยหน้าตาเป็นยังไงเขาจะ copy มาทั้งหมดเลยทีนี้เนี่ยเขาก็จะไปตั้งเซิร์ฟเวอร์เขาเองใน Wi-Fi นั้นพอคนเขาเข้าเว็บนี้ปุ๊บเนี่ยหรือต่อ Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยอาจจะแบบ redirect ไปที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เขาจะทำให้เราเชื่อได้ว่าเนี่ยเป็นเว็บของแท้
เป็นหน้าเว็บเพจเหมือนกับของเว็บไซต์ทางการเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมถูกต้องครับ
ครับผมโดยที่เราแบบว่าเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าอันนี้เป็นหน้าของจริงหรือว่าของปลอมก็คือเนียนมากๆใช่ไหม
มันก็จะมีวิธีเช็คนะครับก็คืออย่างเช่นตอนที่ยกตัวอย่างเช่นคุณแม็กเนี่ยเข้าไปเว็บไซต์ตามเว็บนึงอย่างเงี้ยคุณแม็กก็จะพิมพ์แค่ www.sbs.com.au ไปแล้วเนี่ยพอคุณแม็กกด enter เนี่ยด้านหน้า www เนี่ยมันจะมีตัวที่มันขึ้นว่า http ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับ
ทีนี้เนี่ยตัว http เนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มีการปกป้องไม่มีการป้องกันการที่เราจะดูได้ว่าเว็บไหนเป็นเว็บของแท้เนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ไหนเนี่ยเขาจะใช้ https ย่อมาจากSecure นะครับก็คือว่ามันจะมีเซอร์ติฟิเคตรองรับว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บของแท้นะอะไรประมาณนี้ถ้าลองเข้าไปเว็บแบงค์ธนาคารต่างๆหรือว่าจะเป็นเว็บของ government อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมี https ทุกครั้งไปนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นเว็บของแท้
ดูที่ด้านหน้าของที่อยู่เว็บไซต์ในช่องใส่เว็บไซต์ที่ว่าจะต้องมีตัวอักษร https ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับใช่ครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างนี้มุมซ้ายบนเนี่ยมันจะมีให้กดตรง https แล้วมันจะมีขึ้นเป็นเซอร์ติฟิเคตรองรับมาเลยว่าเนี่ยเป็นของบริษัทไหนอะไรยังไงมันจะรองรับแบบนั้นเลยครับ
ครับผมอันนี้ผมสังเกตส่วนตัวนะครับก็คือตรง https เนี่ยจะมีลักษณะของไอคอนรูปแม่กุญแจล็อกอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับผมก็คือจะมีอันนี้แล้วก็มี https 2 อย่างขึ้นคู่กัน
พอเราพิมพ์ www.sbs.com.au ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่า http หรือ https นะครับเราก็สังเกตตรงนั้น
ก็คือจะมีแจ้งชัดเจนว่ามี https ซึ่งนี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภัยทีนี้นอกจากเรื่องของหน้าเว็บที่สวมรอยให้คล้ายๆกับของจริงแล้วเนี่ยครับบน Wi-Fi สาธารณะมีอันตรายอะไรอีกที่ซ่อนอยู่ไหมครับ
เยอะแยะเลยครับผมยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของเราใช่ไหมครับเราคอนเนคไวไฟไปแล้วเนี่ย พวกแฮกเกอร์เนี่ยหรือว่าหรือเราเรียกในภาษาไอที่ว่า man in the middle นะครับเขาก็จะแปลว่ามีเครื่องมือที่เขาดีไซน์กันมาเองก็คือว่าเขาสามารถ sniff ก็คือเหมือนกับว่าจับข้อมูลระหว่างเรากับอินเทอร์เน็ตได้เช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าเว็บไซต์เว็บนึงเพื่อจะเข้าข้อมูลธนาคารอะไรประมาณนี้เขาก็จะจับข้อมูลของเราในสัญญาณของ Wi-Fi นั้นได้นะครับถ้าเราไม่มีอะไรป้องกันในคอมในแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรา
ก็เหมือนเป็นคนนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็คอยดูตลอดว่าเรารับส่งข้อมูลอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
ประมาณเหมือนกับว่าโทรศัพท์ก็เหมือนกับว่ามีคนดักฟังเราอยู่เราคุยอะไรกัน
ถูกต้องครับใช่ครับ
มีเคล็ดลับหรือว่าวิธีอะไรง่ายๆที่เราจะใช้เพื่อที่จะให้เราปลอดภัยในเมื่อเราต้องใช้ Wi-Fi สาธารณะครับ
ก็มีหลายวิธีนะครับผมอันแรกคือว่าใช้โปรแกรม VPN นะครับ VPN เนี่ยก็คือย่อมาจาก Virtual Private Network นะครับก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเรามีกำบังอีกทีนึงว่าเนี่ยห้ามใครก็แล้วแต่เนี่ยมามองดูข้อมูลของเราระหว่างที่เราเล่นเน็ตหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราทำอะไรบ้างเขารู้แค่ว่ามีข้อมูลผ่านไปผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นมีอะไรบ้างเป็นวิธีแก้อีกอย่างนึงหรือถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆเนี่ยตามเบราว์เซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Chrome Firefox หรือว่า Internet Explorer เนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งก็คือเป็นโหมดแปลว่า Private Browsing โหมดพวกนี้เนี่ยก็คือมันจะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไว้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถปกป้องได
้ครับพูดถึงเรื่องการป้องกันแล้วเนี่ยนะครับผมโฆษณาระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายหรือว่าพวก Network Security ที่ว่าเราจะพบเห็นกันได้ตามโทรทัศน์หรือว่าในอินเทอร์เน็ตที่ว่ามีการโฆษณาว่าสามารถที่จะปกป้องคุณจากภัยอันตรายต่างๆจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยที่เป็นลักษณะของการจ่ายรายเดือนแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์มาให้เราใช้ที่บ้านเนี่ยครับผมคุณมานะครับตรงนี้เป็นลักษณะบริการอะไรยังไงแล้วก็มีความจำเป็นมากแค่ไหนครับที่เราจะมี
ส่วนมากจะเป็นพวก DNS นะครับ DNS เนี่ยคืออะไรก็คือว่า DNS เนี่ยก็คล้ายๆกับว่าเป็นสมุดโทรศัพท์นะครับหรือว่า contact list ในมือถือเราเนี่ยแหละก็คือว่าเข้าไปใน contact list เนี่ยจะเป็นชื่อผู้คนแล้วก็ในชื่อผู้คนนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับDNS เนี่ยย่อมาจาก Domain Name Service นะครับผมคือการที่เราจะเข้าเว็บต่างๆหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยกตัวอย่างเช่น www.sbs.com.au เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนมากก็จะไม่รู้หรอกครับว่าแปลว่าอะไรนะครับ DNS เนี่ยก็คือว่ามีหน้าที่แปลจาก sbs.com.au เนี่ยให้เป็นตัวเลข IP address ทีนี้เนี่ยทางระบบคอมพิวเตอร์เขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเนี่ย sbs.com.au เนี่ยมีที่อยู่คือตรงนี้เลขนี้เขาก็จะนำข้อมูลมาโชว์ในหน้าจอให้เราดูได้ว่าเป็นอะไร DNS service นะครับจะมีทั่วไปในบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราจะเรียกง่ายว่าคือเป็น public DNS นะครับซึ่ง public DNS เนี่ยก็คือว่าเขาจะเก็บข้อมูลทุกอย่างของเราไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ดูเว็บไซต์หรือว่าวิดีโอคอลเล่นไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลของเราไว้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเราจ่ายบริการค่าบริการให้กับ Secure DNS Service เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า Cloudflare หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบริการนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเกราะหุ้มกำบังให้กับเราอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือว่าคนอื่นเนี่ยที่แอบมองเราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าเราทำอะไรบ้างนะครับทำให้เราปลอดภัยได้ไปขั้นนึงนะครับผม
คือถ้าพูดง่ายๆ DNS ที่มีการจ่ายค่าบริการในลักษณะที่เป็น subscription ที่มีการโฆษณาทางโทรทัศน์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าเป็นสมุดโทรศัพท์ที่ปลอดภัยคนก็แอบดูไม่ได้แล้วก็ข้างในก็เป็นที่อยู่ที่มีความปลอดภัยไม่ใช่ที่อยู่ปลอมไม่ใช่ที่อยู่ที่ถูกทำมาเพื่อประโยชน์ของแก๊งมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องความจำเป็นในเรื่องของคนใช้งานตามบ้านกับบริการที่มีความปลอดภัยมากขนาดนี้ครับผมสำหรับคนที่ใช้งานในบ้านเนี่ยคิดว่ามีความจำเป็นแค่ไหนครับ
ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวขนาดไหนนะครับส่วนมากเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีการใช้งานกันหรอกครับเพราะว่ามันมีความยุ่งยากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแต่พอเราไม่ใช้งานแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยเช่นเราโดนแฮกข้อมูลหรือว่าเราโดนเจาะระบบธนาคารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมาเริ่มคิดแล้วว่าเนี่ยมันก็เหมาะสมนะที่เราควรจะใช้งานมัน
ครับผมก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่เสริมความปลอดภัยให้กับเราบนโลกออนไลน์นะครับเราเรียกเครื่องมือนี้เป็นลักษณะของเป็น DNS ที่มีความปลอดภัยหรือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าสมุดโทรศัพท์ที่บรรจุที่อยู่ของเว็บไซต์ต่างๆที่เราจะใช้เข้าไป
ครับ
พูดถึงเรื่องการป้องกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็หลายคนอาจจะนึกถึงซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งที่เราเรียกกันว่าแอนตี้ไวรัสนั่นนะครับ
ครับ
ก่อนหน้านี้หลายๆคนที่มีคอมพิวเตอร์ก็จะได้รับการบอกว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยเป็นโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์มากๆเลยแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยครับคุณมนัสคิดว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับ
มีความจำเป็นมากเช่นกันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าเรียนให้แบบนี้ครับคือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมี2ระบบเนาะก็คือ iOS ก็คือ iPhone ของเราเนี่ยแหละหรืออีกอันนึงก็คือเป็น Android นะครับส่วนมากแล้วเนี่ย iOS พื้นฐานของโปรแกรมของ iOS ที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะปลอดภัยอยู่แล้วเขาจะสกรีนตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแต่ว่าของAndroid เนี่ยเขาอ่ะจะให้เขียนโปรแกรมมาก่อนลงปล่อยเลยเขาจะไม่ค่อยสกรีนมากเท่ากับ iOS
ครับผมก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบแอปพลิเคชันที่อยู่บนตลาดแอปพลิเคชันอย่างเช่น Google Play Store ของ Android แล้วก็ App Store ของ iOS
ใช่ครับทีนี้เนี่ยโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของ Android เนี่ยจะมีเยอะจะมีหลายอันนะครับก็คือว่ามีให้เลือกใช้กันได้เยอะแยะเลยแต่ของ iOS เนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะว่าอย่างผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเขาสกรีนกันเยอะมากมากจนแทบที่จะไวรัสเนี่ยแทบจะไม่มีเลยบน iOS iPhone อะไรประมาณนี้นะครับ
นั่นก็หมายความว่าของ iOS มีการตรวจสอบกันเรียกว่าตั้งแต่ก่อนที่จะครับเรียกว่าก่อนที่จะมีแอปขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าให้ดาวน์โหลดกันเลย
ใช่ครับ
ส่วน Android ก็คือขึ้นไปก่อนแล้วก็มีการตรวจสอบกันอีกครั้งที่หลังใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ครับผมก็คือนั่นก็หมายความว่าแอนตี้ไวรัสนี่ก็เป็นน่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่จำเป็นมากๆสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการAndroid
ครับมากกว่า Apple ครับ
ทีนี้อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของแอนตี้ไวรัสนะครับก็คือหลายคนอาจจะได้ยินนะครับเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์มีความจำเป็นยังไงครับคุณมนัสช่วยอธิบายในส่วนนี้ให้ผมฟังได้ไหมครับ
ครับก็คือจำเป็นมากเช่นกันนะครับส่วนมากการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่า operating system เนี่ยครับก็คือว่าจะเป็นการพัฒนาระบบจากเดิมให้มันดียิ่งขึ้นเช่นไม่ว่าจะเป็นการปิดช่องโหว่ต่างๆช่องโหว่เนี่ยสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาทำอะไรกับระบบของเราได้นะครับหรืออาจจะเป็นการอัปเดตที่อย่างเช่นตัดฟีเจอร์นี้ออกไปเพื่อที่จะทำให้ระบบปฏิบัติการณปัจจุบันดีขึ้นหรือเร็วขึ้นหรือลื่นขึ้นนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่จะต้องอัปเดตเป็นระบบใหม่
ก็คือเรียกว่าเป็นการอุดช่องโหว่แล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับระบบปฏิบัติการที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์เราใช้ได้ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเชื่อว่าหลายคนเลยนะครับเจอเรื่องของ Windows Update ซึ่งจะขึ้นทุกครั้งที่เครื่องจะทำการชัตดาวน์หรือว่าเวลาเราจะปิดเครื่องหรือว่าไปไหนตอนไหนเนี่ยครับบางคนก็จะแบบโอ้ขึ้นอีกแล้ว ก็คือทำให้ปิดเครื่องไม่ได้สักทีก็คือแต่คนต่างมีธุระรีบแล้วก็แบบว่าบางทีก็อาจจะแบบข้ามบางทีก็แบบเข้าไปปิดถึงกับว่าบางคนเข้าไปปิด Windows Update เลยไม่ให้มีเลยอันนี้ส่งผลเสียยังไงครับ
ผลเสียก็คืออย่างในเมื่อWindows เนี่ยหรือแม้ก่อนมือไม่ว่าจะเป็นMac OS อะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าเขาทำมาเพื่ ให้ระบบปฏิบัติการของเราดีขึ้นนะครับ
ครับ
จริงๆอยู่ว่ามันน่ารำคาญเนาะโดยการใช้งานทั่วๆไปแต่ว่ามันจะเป็นมากเพราะว่าอย่างที่เราแจ้งไปเหมือนกับว่าข้างสมาร์ทโฟนเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันช่วยอุดช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง security หรือว่าจะเป็นการทำให้คอมพิวเตอร์ของเราราบรื่นขึ้นแบบว่าใช้งานได้ราบรื่นขึ้นหรือว่าให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะหมดโอกาสพลาดในสิ่งที่เขาส่งมาให้เราและที่ผมอยากจะเตือนก็คือว่าส่วนมากเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาอย่างเช่นเรากดปุ่มชัตดาวน์อย่างเงี้ยแล้วโอเคโอ้โหรอ Windows อัปเดตมันคือก่อนที่จะปิดได้เนี่ยมันต้อง Windows อัปเดตนานมากคนทั่วไปเนี่ยจะปิดเลยโอเคใช้ไม่สนปิดเลยเพราะว่ามันนานเกินไปอันนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรทำเพราะว่ามันทำให้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือว่า Mac ของเราเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยก็เป็นได้นะครับ
ก็คือถ้าติดอัปเดตอย่าพยายามที่จะบังคับให้เครื่องปิดหรือว่าถอดปลั๊กออกไปเลยอย่างนี้ไม่ควรทำใช่ไหมฮะ
เหมือนเราเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณขับรถอยู่บนไฮเวย์อย่างเงี้ยแล้วเราไปดึงกุญแจออกเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นก็คือว่าเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยครับก็คือว่าเราไปปิดมันเลยอย่างเงี้ยแต่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผิดขั้นตอนหรือมันไปรบกวนระบบการทำงานของมันตั้งแต่ที่แรกก่อนที่เราจะปิดนะครับ
ครับผมก็เป็นเรื่องที่น่ารู้อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับในเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องทั่วไปมากๆที่หลายคนอาจจะเจอนะครับปัญหาเกี่ยวกับ Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านเป็น Wi-Fi ส่วนตัวในบ้านในห้องพักนะครับที่หลายคนจะเจอในลักษณะของการว่าเน็ตหลุด หรือไม่ก็มีเสา Wi-Fi แต่ว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าบางทีอินเทอร์เน็ตช้านะครับของพวกนี้มีสาเหตุอะไรบ้างครับแล้วก็มีวิธีหรือว่าเคล็ดลับยังไงในการที่จะทำให้เครือข่ายของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหล
อาจจะเป็นเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย Wi-Fi ที่เราใช้งานเนี่ยจะใช้คลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งคลื่นนี้เนี่ยเป็นคลื่นเกี่ยวกับพวกไมโครเวฟหรือว่าโทรศัพท์ไร้สายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยตามบ้านนั่นนะครับก็จะสามารถทำให้รบกวนขึ้น Wi-Fi ได้นะครับผมการที่เราจะแก้ไขจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้จากสาเหตุว่ามันมาจากอะไรนะครับผมเช่นถ้าเกิดจากเครือข่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายผู้ให้บริการเนี่ยมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะสามารถทำได้ง่ายเลยโดยการก็คือว่าเราต้องรีเซ็ตเราเตอร์นะครับแค่นั้นเอง
ก็หมายความว่าปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งนึง
ถูกต้องครับแต่ว่าการทำอย่างเงี้ยต้องทำแบบระวังนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยเราเตอร์ตามบ้านทุกที่เนี่ยมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ด้านหลังถูกต้องไหมครับเราต้องไปหาไม้ทิ่มฟันหรืออะไรสักแล้วแต่เนี่ยที่มันแหลมๆเนี่ยมาทิ่มเพื่อจะรีเซ็ตมันนะครับถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดเรากดค้างๆนานๆเนี่ยจะทำให้เซตติ้งทุกอย่างหายไปหมดเลยส่วนมากที่ provider เขาแนะนำกับเรามาเนี่ยคือว่าไม่ต้องเอาอะไรไปจิ้มด้านหลังแค่ปิดเปิดใหม่ก็คือดึงปลั๊กออกเสียบปลั๊กใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าแต่ก็ไม่ควรทำปล่อยเพราะว่ามันเป็นการกระชากไฟนะครับการกระชากไฟก็คือมันทำให้เซตติ้งข้างในหายไปได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตเราช้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าสัญญาณ Wi-Fi ในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีกี่ขีดนะครับเช่นถ้าเกิดว่ามีขีดน้อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมาไม่ถึงในจุดที่เราอยู่เช่นถ้าเกิดว่าเราตั้งเราเตอร์ไว้อยู่ที่ห้องนั่งเล่นหรือว่า living room อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปอยู่ในห้องนอนซึ่งห่างไปประมาณสัก10เมตรอย่างเงี้ยครับแล้วระหว่าง10เมตรเนี่ยมีกำแพงอยู่ประมาณสัก3ชั้นซึ่งกำแพงพวกนี้เป็นอิฐเป็นปูนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สัญญาณของ Wi-Fi เนี่ยน้อยลงนะครับเราก็ต้องขยับมาใกล้ๆซึ่งมันก็ทำได้ยากแล้วเนาะมันก็มีวิธีแก้อีกทีนึงคือว่าเราต้องซื้อตัวเราเตอร์เข้าไปอีกตัวนึงเพื่อจะเพิ่มกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้มันดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า Wi-Fi ของเราเนี่ยมีขีดเยอะนะครับก็อาจจะเป็นที่เครือข่ายอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมอย่างก็อย่างทำอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าต้องรีเซ็ตเราเตอร์ใหม่ส่วนกรณีสุดท้ายเนี่ยสัญญาณ Wi-Fi มีขีดเยอะแต่ว่าเน็ตยังช้าอยู่นะครับผมก็คือเป็นได้หลายอย่างเช่นกันก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ที่เราอยู่นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ห่างจากตัวกระจายสัญญาณยิ่งไกลเนี่ยก็จะทำให้สัญญาณเน็ตของเราเนี่ยช้าลงนะครับผมหรือคนในบ้านเราเนี่ยดาวน์โหลดดูหนังอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกันเช่นถ้าเกิดในบ้านเนี่ยมี10คน5คน10คนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้พร้อมกันหนักๆเช่น YouTube พร้อมกัน10คนอะไรประมาณเนี้ยทำให้ช้าได้นะครับผมเราก็ต้องมาดูว่าเน็ตของเราพอไหมสำหรับที่จะใช้งานพร้อมกัน5คนอะไรประมาณเนี้ย
ครับผมแต่วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดก็คือการถอดปลั๊กหรือว่าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ใช่มั้ยครับ
ถ้าเกิดพูดถึงในกรณีถ้าเกิดเป็นที่เครือข่ายนะครับใช่ครับ
ครับผมก็คือเหมือนกับว่าให้ระบบเขาทำการเชื่อมต่อกับไปที่เครือข่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งบางทีการเชื่อมต่ออาจจะลานล้วมจนบางทีมันติดต่อกันสื่อสารไม่รู้เรื่องหรือว่าช้าลงอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ก็คือ
มีหลายปัจจัยมากครับผมก็คือจุดนั้นด้วยหรือว่าฟ้าฝนเป็นปัจจัยด้วยหรืออาจจะเป็นที่สายโทรศัพท์หรือว่าสายอินเทอร์เน็ตของบ้านเราหรือตึกของเราเนี่ยมีปัญหามีหลายอย่างครับ
ครับก็ถ้าปิดเราเตอร์แล้วปิดเราเตอร์แล้วเปิดใหม่หรือว่าทำอะไรจังที่คุณมานัดแนะนำข้างเมื่อข้างต้นไปแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าจะต้องให้ช่างเข้ามาดู
ใช่ครับ
ครับผม
วิธีง่ายๆอีกวิธีนึงก็คือว่าโทรไปหาที่เครือข่ายนะครับบอกว่าให้เขาดูไลน์เทสให้หน่อยหรือการเป็นการเช็คสัญญาณว่าจากเครือข่ายมาถึงบ้านเราเนี่ยมีปัญหาไหมมี2กรณีคือ1มีปัญหาจากสายนะครับผม2ก็คือว่าอาจจะมี plan outage ก็คือว่าอาจจะแบบมีการทำถนนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เช็คสายใต้ดินมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เน็ตเราช้าได้หรือว่าล่มได้นะครับ
ครับผมซึ่ง plan outage ก็สามารถที่จะเช็คได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับใช่ครับอันนั้นก็เช็คได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือโทรไปหาจะดีกว่าเพราะว่าเขาจะเช็คตาม address ต่อ address เลยนะครับ
ครับก็ได้ความรู้มากมายกันเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็การเสริมความปลอดภัยให้กับการใช้งานของเรากับอุปกรณ์ IT บนโลกออนไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมานัทมากนะครับที่มาพูดคุยกับ SBS ไทยครับ
ขอบคุณมากครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับWant to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.